Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Аркадий Шарков, политолог. Здравейте, господин Шарков.
Здравейте, здравейте и на вашите слушатели.
Господин Шарков, тези дни много събития, много интересни и важни неща се случват в държавата, но като че ли всички можем да ги обобщим с един въпрос. Има ли лобизъм у нас? Лобизъм по най-важните въпроси на държавата и обществото. Проблемът за изтребителите, например, остава скрит. Затъва се в технологично-експертни разговори, а обществото се пита какво се случва. Политиците дължат отговорите на хората. И така, има ли лобизъм по високите етажи на властта у нас? Само като пример, отново казвам, историята с изтребителите.
Да, ами по принцип има лобизъм. Тук там през разграничение дали има добър и лош лобизъм, естествено. Но всеки лобизъм, който увеличава разходите на държавата в определени направления, без да дава аргумент за това, като какъвто е пример с F-16-те, е лош. Следват е лошите, за да бъде гледано внимателно под лупа.
Така?
На всичко, което се случва. Все пак, както казахме, военните разходи са едни от най-големите в държавата, когато се гласува държавен бюджет, или МВР, или Министерството на отбраната, имат едни от най-високите разходи. Съответно и най-големите обществени поръчки в така наклонена черта, може да ги наречем понякога и нагласени обществени поръчки, случва там. Това да се промени процедурата за избор на изтребител по време на самата процедура е доста стабилен пример за натиск от някъде.
Да,
и
да.
Това президента да се изказва от срещата от САЩ, да разговарят с Бойко Борисов през медии от САЩ.
Mm-hmm.
Може да се чули, естествено.
Да, да.
И да го коригира съответно за този избор и тази промяна. Значи наистина има голямо търкане.
Да.
Специално в този аспект.
Да.
Не забравяйте, че става въпрос и за национална сигурност.
На всичкото отгоре, да. В интерес на истината, в много области забелязваме лобирането. Да не говорим за обществените поръчки, ясно, но да не говорим и за случаите, когато трябва да се избират хора за различни институции, също голямо лобиране пада. Тогава трябва да зададем и логичния въпрос. Защо, господин Шарков, в България не се приеме закон, както в много други държави, за лобирането и така тази дейност да се постави на здрави юридически и обществени начала?
Мисля, че едно от нещата на ниво Европейска комисия се обсъжда такъв тип практика в Брюксел, по-специално в Европейския съюз, има такъв закон на по-високо ниво и се опитват да направят така, че различни, да, как да кажа, да не да притиснат, но да убедят различни държави да се включат към тази инициатива, защото все пак трябва да бъде изсветлено това.
Да.
Трябва да бъде ясно кои са играчите, защото по този начин в България нито знаем, нито виждаме кое реално стои за тези интереси. Дали това са съответно компании изпълнители, които винаги имат някакъв интерес съответно да извършат поръчка, или са компании изпълнители, свързани с определени политици и определени кръгове.
Да, да.
Защото в България случай, както и в европейските фондове, е това, че приближени до властта хора взимат конкретно дадени пари, включително с устройството на магистрали, с закупуване на огромни огромни количества и лекарства, може и това да дадем пример.
Да, да, да.
Да, в здравната сфера има подобно тип лобизъм.
Тези дни още един проблем висна с пълна сила над обществеността в България. Всеки я разглежда от своя гледна точка, всеки я коментира така, както той си представя, че е правилно да се коментира. Става дума, има или няма пряка заплаха от Русия за България. Диалогът с Русия прекратен ли е или не е? Заиграва ли се с русофилските чувства на българското общество? Преиграва ли премиера по тази тема? Ето и днес на срещата с полския премиер Беата Шидло, нашия министър-председател изрично поставя въпроса, че трябва да се преразгледа политиката на санкции спрямо Русия, защото трябва да се търсят търговско-икономически отношения с Русия. Какъв е вашия коментар?
Моя коментар между другото за този доклад е, че се дигне твърде много пушек тази година с това, че Русия заплаха за национална сигурност. След като, ако сравним с миналогодишния доклад, Там Русия е била поставена на много по-високо ниво, като заплаха заради случващите се неща именно с Турция и с Украина, за разлика от тази година. Тъй, че тази година заплахата всъщност е намалена в един аспект. По отношение на санкциите, лично мое мнение, както мнение на много икономисти, те са вредни не до толкова за Путин и неговите близки, а за народа.
Да.
Тъй, че от икономически санкции трябва както определени фирми и хора в Европейския съюз, така страдат и обикновените руснаци.
Ама не само руснаците. Не само руснаците, страдаме и ние.
И ние, естествено, в смисъл, нашия експорт също е прекъснат.
Разбира се, страдат западноевропейците.
Абсолютно не, аз именно за това говорех, че експорта от Европа към Русия е спрян, обратно импорта е спрян на определени стоки също.
Да.
И това е вредно и за двете икономики.
Точно така.
Това, което между другото се очаква да стане, е Русия да се превърне в самоиздържаща се страна. Какъвто е ефект обикновено от такъв тип не протекционизъм, а такъв тип санкции, ембарго. Започва да произвежда стоките, от които има нужда,
точно
а там има ресурс. И по този начин, съответно, няма нужда по-нататък от европейския пазар. И става много по-лесно да изнудва за определени неща, както ние, както така и те нас. Идеята тук е икономическите санкции да следва да бъдат намалени или премахнати. Това не спира Путин да е звъл, както го наричат някои.
Да.
Нито помага Европейския съюз по някакъв начин.
Да. Тук за това ваше твърдение, че принуждават Русия да се само издържа и само задоволява. Тя в историята си има такъв период, това са 30-те години, по Сталиново време, когато пак е имало доста сериозни санкции, ембарго на тази държава. И тогава призива е бил точно така да се научим сами и да сме си самодостатъчни. И най-важното, че успяват в интерес на истината. Да не давам и други примери с други държави, които са минали по същия път. Принудата те кара да мислиш варианта как да си самодостатъчен. А това не е добре, не е добре за самата държава, но не е добре и за света като цяло.
Не е добре за света като цяло, между другото, тя има много известни думи по този въпрос. Mm-hmm. Там, където стоките не прекосяват границите, ще го направят войниците.
Точно така.
Именно в този аспект, че по-добре да има свободна търговия и добри взаимоотношения между всеки, отколкото да има насочени оръжия. Каквито всъщност се вижда в последно време да се
обострят.
Каквито не решат на Тръмп.
Заплахата от война световна, защото войни локални се водят непрекъснато, но заплахата от световна война увеличи ли се в последните месеци според вас, господин Шарков?
В световна по-скоро за сега, поне това, което усещам, като чета нещата и като наблюдавам ситуацията, по-скоро в аспект регионализирана. Притесняваме това, което ще се случи с Северна Корея. Не знам дали това ще има пряка, ще засегне пряка Европейския съюз, и дали Русия има толкова голям интерес в Северна Корея, колкото, примерно, в Китай.
Да.
Но по този въпрос е притеснително. В аспект на отношение с Русия, как да кажем, очакваха, че Путин ще стопли, че Тръмп ще стопли отношението с Путин, но Тръмп доказва, че не върви по план. Тръмп доказва със своите действия, че няма план в действията му и обикновено малко или много разчита на на случайност и не следва, примерно вчера в ООН, той не следваше скрипта, който му бяха написали шефа на администрация. Не го последва и излезе и интерпретация или така наречения на английски импровизация и фристайл, за да отбележи някакви основни проблеми.
Какви са вашите основни изводи от речта пред ООН на Тръмп?
Според мен едно много важно нещо каза по отношение на Венцуела, защото и там се обострят отново нещата.
Mm-hmm.
Проблема за мен би бил, ако САЩ се намеси пряко, за да смени Мадуро, защото по този начин има доста примери как това не е проработило в дългосрочен план.
Така.
Милитаристичните настроения на Тръмп са нещо проблемно. Но това, което каза за Венцуела, че със своята така, че възхваляването си на комунизма са превърнали страната в разруха, т.е. в идеализацията на един вид строй, вместо да има по-меко. За това може би съм съгласен с него. Тъй, че по отношение на останалите му думи, твърде военно настроен. Как си, не знам, имаше огласуван бюджет. Военният бюджет на САЩ беше увеличен с още няколко милиарда.
Да.
нещо, което той каза, че няма да прави в, в началото на мандата си, а нещата някак се обърнаха наобратно.
Знаете ли, на мен започна да ми прави впечатление за двойния стандарт. Съединените щати, пък и Русия в различни периоди, и Съединените щати в различни периоди, и други държави в различни периоди, започват да действат спрямо световните проблеми, спрямо световните явления с двоен стандарт. Сега, не може, според мене, с този двоен стандарт да се подхожда към, в отношенията към други държави. Не може това, което не искаш да ти се случва на тебе, да го, да го случваш на други държави. В това число и да се използва груба военна сила за установяване на някакви норми, които се харесват на Съединените щати, пък на други не се харесват. Само два примера ще дам. Ето сега той непрекъснато, американският президент, заплашва, че могат американски войски да влязат в Венецуела, за да установят реда, който се харесва на Съединените щати. Сега не знам, може би понякога се налага, но във всички случаи това е опасна политика. Този президент на Венецуела е избран на избори. Значи народът така е гласувал. Направи ми впечатление това лято разменените остри послания с изгонването на руски дипломати от Съединените щати и изгонването на американски дипломати от Русия. Но Америка отиде по-далеч. Тя присвои руски имоти. И
да,
сега
да.
Това има си Виенско споразумение, има си международни договори, които заявяват неприкосновеността на такива имоти. Не може така с лека ръка да ги присвояваш ти, защото това ще предизвика ответна реакция в другата страна и оттам нататък отново грандиозни противоречия в световен мащаб. Защо понякога големите, това основно големите държави, се изкушават да водят такава политика на двойния аршин?
Да, както казахме, има го в Америка, случвало се и в Русия да прави подобни неща.
Да.
Това е модел на империализма. Смисъл и в Русия като бивша империя, че и настояща динамика, и в САЩ като не била империя, но с подобен нюх държава, с голяма държава, която да ви с много неща.
Така?
Има идеята за това се стои на заден план, че ще остане ненаказано действието. Защото и ООН е какво мога да им кажат. Им казват, не правете така.
Да.
Те също го казаха на Путин, също го казват на САЩ, също го казват на Израел и на Палестина.
Да.
Които са трафо горещи точки.
Да, много типичен е примера с отношенията Израел-Палестина в съотношение. Точно така.
Точно. Та по този начин не само се обострят, но и се създават проблеми за по-натачен план. Това, че някой е нарушил в някой момент дипломатите, да се става предоставка и другата страна каже, ето на, щом те са го направили, ние ще правим същото.
Да.
И това покача на напрежението, както го има сега, така и го имало по време на студената война, която, слава Богу, не съм бил жив да...
не сте бил роден, не сте бил жив.
Да, т.е. не съм бил роден, извинение.
Да.
Да, не съм бил роден, но това в момента, което се усеща в въздуха, е нов вид студена война.
Да.
Макар и тя да е в дигитална, да е подмятане на реплики и разместване на войска тук или там, всяко едно преместване стратегическо на определения тип войска и всякакъв, как се казва, военни обучения в определени територии са доказателство за това, кой каква сила има.
Да. От тук нататък, кои са най-важните събития, които ще следим в България през есенната сесия? Кои ще бъдат приоритетите и какво да очакваме от тях?
Сега, приоритет отново е председателството.
Така.
Много интересно, че все още стои една такава мъгла с това какво ще се случи. Чисто логистично в София уж оправят разни улици и нещо подобно. В аспект политически не се случва почти нищо. С изключение, че вчера заместник министър на здравеопазването представи българската кандидатура в Брюксел за Европейската агенция по лекарствата.
Да.
Която е много съмнително дали ще дойде в български ръце.
Но е хубаво, че кандидатстваме.
Да, хубаво, страхотно, че кандидатстваме, ужасно, че кандидатстваме в последния момент.
Да.
Това е, че не сме подготвени. Макар да имахме много време да се знаеш, че България ще бъде домакин.
Да.
Не бе свършено нищо по този въпрос. Не само от Министерство на здравеопазването, но Министерство на регионалното развитие. Поставена е Лиляна Павлова на това място.
Да.
Може би за да й дадат определен пост. Но резултатите са никакви. Сто пъти уволнение за назначен шеф на НДК на нещо толкова микронно в случая, макар и важно. А по отношение на другите политики и на събрания, за които ще се очакват и натиска, който може да приложим тук в Европа, за да се чуе и съответно българския глас по определени теми, стои на заден план. Няма достатъчно дебати. Не се чува. Разговаряме на ежедневни теми.
Да.
Имаше нещо друго, което се случи. Българската банка за развитие днеска Стоян Мавродиев е избран за директор на тази банка.
Да.
Нека не забравяме, че той е свързан много стабилно с случая КТБ.
Mm-hmm.
Това беше шеф на комисията по финансов надзор.
Да.
И когато всичко рухна. Тъй сигурни ли сме, че искаме да поставим такъв човек на такава позиция, на държавна банка, защото КТБ малко или много частно държавна, всичките държавни пари бяха вътре.
Така?
Да. Та искаме ли отново да поставяме такива лица, които са достатъчно обременени негативно с икономическа и рационалност на такива постове? И отново, всичко е политическо.
Да.
Борисов всеки път доказва, че някой, който му е свършил работа, го оставя на случайността. Защото Мавродиев в известно време беше на заден фон. Нещо
да.
Много стана известен. Повечето хора, които са уволнени от Борисов, обикновено получават други постове и други назначения, които не са толкова видими. Или след една, две, три години ги назначават отново.
Да.
И че това е ефект от кабинета Борисов 3. Ари хора, ново назначение отново на важни места.
Накрая искам да набързо да направите един анализ на състоянието на политическите партии, коалиции, представени в парламента.
Кратък анализ и обобщен. Интересното е, че БСП частично сближи позиции с ГЕРБ.
Така?
Специално по назначението на новия шеф на НОИ.
Uh-huh.
Вчера, като казаха, че разчитат случай на експертността на бившия замминистър, сега вече шеф на НОИ, и което бяха отправени реплики към тях, съответно от другите групи.
Да.
По отношение на взаимодействията между самите групи, Патриотичен фронт, т.е. Национален фронт за Съседна България, този Патриотичен фронт, до сега личи подкрепа за една или друга политика в правителството. Т.е. има стабилност в взаимодействията. Може да е диктувано от това, че ще сме председатели, но може и съответно да е привидна заради това, че и едните и другите изпълняват взаимно поръчките си.
Да.
ДПС стои тихо, макар и да подкрепя различни точки, но стои тихо, което както винаги те са стратегически обаждат само, когато наистина нещо засяга когато някой етнически проблем е спорили, когато нещо засяга тяхната група. Марешки, сякаш му затвориха устата за известно време.
Така.
С всичките тези прокуратури, които му изпратиха да го разследват за едно или друго нещо. И че неговата остава затворена, тъй че сега има едно привидна тишина.
И до кога ще продължава тя?
Може би, докато очаква се, докато мине председателството.
Да.
Това е това, което се очаква. Ако не изкочи някой друг скандал.
Да.
Да.
Ще има ли вот на недоверие от страна на опозицията според вас?
Това е много трудно към този момент да бъде
така
казано. Освен ако няма някакъв сериозен раздор по отношение на определен тип назначение или неодобрен тип политика,
така,
което до сега виждаме. Подкрепа и от ГЕРБ има, невидима, и от БСП има, невидима за определени точки. Mm-hmm. Към този момент не. Но може би януари месец ще има нещо, поне така се чува из кулуарите, че
да.
Има нов опит за такъв вод.
Благодаря ви за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Подобно на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Аркадий Шарков, политолог.